Πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας και καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Είναι Παρασκευή και έχω κάτι να σου πω μετά από πολύ καιρό. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8 και έχουμε πάλι εδώ την εκπομπή μας που ανοίγει διαλόγους, ξυπνάει τη σκέψη και δημιουργεί χώρο σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν. Λοιπόν, για να φτάνει καμπάνα ο ήχος της φωνής μου, είναι στην κονσόλα του ηχοθόνου της Μέκας, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κούλισοπούλου, τη μουσική την επιλέγω εγώ και την επιμελείται η Μαριάντζα Λαμεταλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας αφορά όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη φωνή μας. Λοιπόν, η φωνή μας είναι κάτι πολύ περισσότερο από φορέας λέξεων, θα πω. Είναι το εργαλείο με το οποίο δίνουμε χρώμα, δίνουμε βάθος και συναίσθημα σε όσα λέμε. Μέσα από τον τόνο, την ένταση, το ρυθμό και τη χρειά της φωνής, επικοινωνούμε όχι μόνο τι λέμε, αλλά και πώς το εννοούμε. Λοιπόν, μια καθαρή, εκφραστική και σταθερή φωνή βοηθά να κερδίσουμε την προσοχή του ακροατή. Αγαπημένοι μου ακροατές, να δημιουργήσουμε μία σύνδεση και μία εμπιστοσύνη και τελικά να ακουστούμε εμείς πραγματικά. Γιατί δεν αρκεί να μιλάμε για να μας ακούν, χρειάζεται να επικοινωνούμε για να μας καταλαβαίνουν. Και ας μην κρυβόμαστε, η φωνή είναι η πρώτη εντύπωση, το αποτύπωμα της παρουσίας μας. Και όταν την καλλιεργούμε, καλλιεργούμε και τον τρόπο που υπάρχουμε στον κόσμο. Και επειδή η φωνή είναι κάτι πολύ περισσότερο που έχω σήμερα, οι μουσικές που έχω διαλέξει είναι από ανθρώπους που αν μη τι άλλο και αναντίληκτα έχουν φωνές, έχουν φωνάρες, όπως και να το κάνουμε. Από άλλες δεκαετίες, από άλλα ύφη, αλλά έχουν τη σημασία τους, οπότε θα πάμε να απολαύσουμε για αρχή μία φωνή που έχει μείνει στην ιστορία, που δυστυχώς έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας, αλλά όποτε την ακούμε ξέρουμε ότι είναι αυτή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα που αλλού, 91,6, 105,8 και rteco.gr παρακαλώ. Και μπορεί να αναρωτιέται αυτή η υπέροχη φωνή πώς μπορεί να ξέρει και ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Αλλά είπαμε, η φωνή είναι κάτι πολύ περισσότερο από ήχο. Είναι ο τρόπος με τον οποίο δίνουμε μορφή στις σκέψεις μας και επικοινωνούμε την αλήθεια μας όσοι μπορούμε. Είναι εργαλείο με το οποίο μπορούμε να εμπνεύσουμε, να πείσουμε, να διαφωνήσουμε, να συγκινήσουμε. Πώς λοιπόν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά και πώς χτίζεται μια ισχυρή φωνητική παρουσία? Εγώ σας έχω πει ότι έχουμε ανάγκη να μιλάμε με ειδικούς, με ανθρώπους και επαγγελματίες που κατέχουν και ξέρουν τι λένε και τι κάνουν, και έχουμε μαζί μας μια ξεχωριστή καλεσμένη, ειδικό φωνής και δημόσιας ομιλίας, με εμπειρία στην εκπαίδευση επαγγελματιών και ανθρώπων που θέλουν να ενισχύσουν την επιρροή και την παρουσία τους. Και μαζί θα ανακαλύψουμε μικρά μυστικά που ευτυχώς δεν παρακράτα πληροφορίες οι καλεσμένοι μας. Λοιπόν, είναι μαζί μας η Νίνα Καλούτσα, ειδικός φωνής και δημόσιας ομιλίας. Καλώς ήρθες, στο έχω κάτι να σου πω.
Καλώς σε βρήκα.
Λοιπόν,
καλησπέρα σε όλους.
Καλησπέρα, και η πρώτη ερώτηση όταν ακούει κανείς τη δημόσια ομιλία είναι: γιατί οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ να μιλήσουν μπροστά στο κοινό? Γιατί κάπου είχα διαβάσει ότι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους είναι αυτό.
Οι έρευνες δείχνουν ότι πιο εύκολα πεθαίνει κάποιος
σωστά
παρά να μιλήσει μπροστά σε κόσμο.
Το προτιμάει, δηλαδή, αν είναι μπροστά.
Είναι πιο πάνω ο φόβος της δημόσιας ομιλίας και μετά έρχεται ο φόβος. Σε μια κατάταξη φόβων είναι πιο πάνω το να μιλήσεις, να ανοίξεις το στόμα σου, να πεις τη σκέψη σου, και δεν είναι ανάγκη να είσαι στο βήμα και κάτω το κοινό, και σε μια παρουσίαση να κάνεις ή κάπου σε κάποιο μικρή ομάδα να μιλήσεις. Είναι πολύ συνηθισμένος φόβος. Ένας φόβος ο οποίος αποκόβει τους ανθρώπους, μπορεί να είναι άξι, πανάξι, να έχουν γνώσεις, να έχουν ιδέες, να έχουν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και να μην το ξέρει κανείς. Γιατί δεν ανοίγουν τα στόματα τους να μιλήσουν? Και έτσι η γυναίκα του Κέσσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, χρειάζεται και να φαίνεται τίμια. Λοιπόν, είναι τίμιοι, δηλαδή είναι άξιοι, αλλά δεν το δείχνουν.
Οπότε
χάνουν από καριέρα, δεν ανεβαίνουν στην ιεραρχία της εταιρείας τους όπως θα τους άξιζε. Και πώς γίνεται, τι συμβαίνει, από πού προέρχεται αυτός ο φόβος? Ίσως ακούγεται και αστείο, θα ακουστεί αστείο, κάποιοι θα πούν δεν είναι δυνατόν, όμως είναι. Επειδή έχω χιλιάδες περιπτώσεις δει, κυριολεκτικά χιλιάδες, έτσι δεν είναι το νούμερο καθ' υπερβολή. Μπορεί να είναι επειδή δεν είπαν το ποίημα στο σχολείο. Το έμαθαν, βγήκαν μπροστά στον κόσμο, κόλλησαν.
Έχεις έναν τέτοιο άνθρωπο μπροστά σου.
Ναι.
Και εγώ, μετά, μέχρι να αποφασίσω ότι θα γίνω δημοσιογράφος και θα βγω και μπροστά από την κάμερα, αυτό το ποίημα με είχε στοιχιώσει.
Ναι, είναι πολύ συνηθισμένο και αυτό, και δεν το συνδέουν.
Και εμένα μου πήρε αρκετό καιρό να το συνδέσω αυτό.
Χρειάζεται να θυμηθούν, να κάνουμε αναπνοές, κάνουμε διάφορα πράγματα και τους έρχεται στο νου σιγά σιγά. Η μνήμη συνδέεται με το φόβο.
Άρα αυτή η έκθεση που δεν πήγε καλά αποτυπώθηκε ως κάτι τόσο απειλητικό.
Έτσι. Άλλο που συμβαίνει κάποιες φορές σε μεγαλύτερες γενιές, έτσι, όχι στους νέους ίσως τόσο, είναι ότι ο πατέρας, η αυθεντή, αυτός ο θεός,
η ισχυρή μορφή
που το μεσημέρι κοιμόταν, έτσι, κοιμόντουσαν οι παλιοί.
Να μην ακουστεί κιχ.
Και τα παιδιά κατάπιαν τη φωνή τους.
Το κιχ, λοιπόν.
Ναι, τολμούσαν κάποιες φορές και έβγαζαν μια φωνή και ακουγόταν από μέσα. Σταμάτα με την αγριοφωνάρα.
Δεν είπα να μην ακουστεί κιχ.
Έτσι. Και κατάπιναν τη φωνή τους, και μετά, όταν είναι κάποιος διευθυντής τους ή ανώτερος ή προϊστάμενος, έχουν καταπιεί τη φωνή τους.
Γίνεται αυτή η προβολή από ένα πατρική φιγούρα. Ναι. Και το αποτυπώνουν μπροστά σε όποιον υπάρχει, έτσι, αυτή η ηγεσία.
Και πολλά άλλα μπορεί να είναι. Αλλά τώρα έπιασα δύο-τρία.
Όταν έρχονται οι άνθρωποι και σου λένε ότι έχω μια παρουσίαση, τρέμουν. Κόβονται τα πόδια μου, έχουν εφίδρωση, χάνουν τα λόγια τους.
Οι παλμοί ανεβαίνουν.
Οι παλμοί δεν βλέπουν τα χαρτιά, δεν μπορούν να διαβάσουν το PowerPoint παλιά. Τώρα είναι okay, είναι διαφορετικά. Εκεί, από τις πρώτες ερωτήσεις, ώστε εσύ να μπορέσεις να το βάλεις σε ένα πλαίσιο, ποιες είναι αυτές που κάνεις?
Μου εξηγούν περί τίνος πρόκειται, δεν πάω στο παρελθόν. Mm-hmm. Αυτό έρχεται από μόνο του στη διαδικασία, κάνουμε διάφορα πράγματα και το θυμούνται και το εξηγούμε. Okay. Και εκεί υπάρχει και η απομυθοποίησή του σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι τόσο εντυπωμένο μέσα τους όταν υπάρχει εφίδρωση και. Γιατί μπορεί να είναι και καλοί ομιλητές όταν βγουν να τα πούν, αλλά τους κοστίζει τόσο πολύ που δεν θέλουν να ξαναβγούν. Ο κόσμος μπορεί και να μην καταλάβει. Υπάρχει και αυτό.
Αλλά αυτοί το ζουν εντελώς διαφορετικά από ότι το εκπέμπουν.
Και σου λέει δεν το ξανακάνω.
Πώς γίνεται όμως αυτό, ένας πάρα πολύ καλός ομιλητής, ένας πάρα πολύ καλός εκφωνητής, ένας καλός μουσικός παραγωγός να λέει, να κάνει, αλλά από μέσα του να βιώνει κάτι άλλο.
Γίνεται, γιατί είναι τα τραύματα, οι κακοποιήσεις, τραύματα, ας το πω, που έχουν κάνει τη δουλειά τους και είναι εκεί. Χρειάζεται ολόκληρη διαδικασία. Αυτό που κάνουμε με μένα, γιατί εγώ δεν είμαι ψυχοθεραπεύτρια, είναι αναπνοές, βαθιές αναπνοές, είναι πάρα πολλές πρόβες, είναι η τεχνική του οραματισμού. Έχω μια σειρά από rituals, μια σειρά από ιεροτελεστίες, πρακτικές, μια σειρά από τεχνικές, που χρειάζεται να τις κάνει κάποιος πολύ εντατικά. Χρειάζεται να κάνει και πολλές πρόβες ώστε να ξέρει τα λόγια του, ό,τι συμβεί, να τα ξέρει πολύ καλά.
Και στο απρόπτο δηλαδή να είναι προετοιμασμένος.
Στο απρόπτο λοιπόν μπορεί να πέσει λίγο η απόδοση, αλλά θα είναι όλο τόσο καλά μελετημένο που δεν θα γκρεμιστεί.
Η παρουσίαση, η παρουσίαση θα καταρρεύσει ο ίδιος.
Που συνέβαινε παλιότερα. Ναι. Έτσι.
Ο πανικός και ο φόβος που πιάνει αυτούς τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι απέναντι σε δύο άτομα, μπορεί να είναι σε ένα κρατήριο, μπορεί να είναι σε μία σύσκεψη, σε ένα γραφείο.
Είναι πολύ διαφορετικός στον καθένα. Mm-hmm. Κάποιοι φοβούνται από 100 άτομα και πάνω. Κάποιοι μου
λένε... βάλει ένα τέτοιο ψυχολογικό όριο.
Ναι, okay. Ναι, έτσι το έχουν δει. Κανείς δεν ξέρει αυτό.
Είναι λίγο αφαίρετο αυτό, νομίζω.
Κάποιος όταν είναι λίγοι.
Αυτό, ναι.
Κάποιοι όταν είναι λίγοι μπορούν μια χαρά. Όταν είναι ή όταν είναι οι δικοί τους οι συνεργάτες, μια χαρά. Αλλά όταν πάνε παραέξω, παραλύουν. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά. Άλλοι δεν μπορούν τους πολλούς, άλλοι δεν μπορούν τους λίγους, άλλοι δεν μπορούν το διευθυντή μόνο. Είναι διάφορα.
Εδώ είναι μία λέξη την οποία την ακούμε πολύ συχνά, την έχουμε συνδέσει με τη δημόσια ομιλία, είναι αυτή της αυτοπεποίθησης. Άνθρωποι που δεν έχουν αυτοπεποίθηση μπορούν να είναι καλοί ομιλητές.
Ναι, μπορούν. Mm. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι ότι γεννήθηκα και δεν έχω το γονίδιο της αυτοπεποίθησης. Εμένα δεν έλαχε, δεν μου το
κάτι
έδωσε ο Θεός.
Κάτι είναι το DNA μου, είναι λατωματικό.
Ακριβώς, ναι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τη χάνεις στην πορεία των ετών για κάποιους λόγους. Ούτε τα μωρά. Τα μωρά όλα έχουν αυτοπεποίθηση. Ναι. Διεκδικούν, κλαίνε, θέλουν.
Δεν φοβούνται.
Δεν φοβούνται,
δεν ντρέπονται.
Έχουν άγνοια αρνητικών συναισθημάτων. Σιγά-σιγά μπαίνουν όλα αυτά. Όλα αυτοί οι περιορισμοί και τα όρια. Τα καλώς και τα κακώς εννοούμενα. Και φτάνει ο ενήλικος να μην έχει αυτοπεποίθηση. Γιατί δεν είχε υποστηρικτικό περιβάλλον, γιατί είχε κάτι το οποίο μέσα στο νου του το έκανε μεγάλο και τρανό και κόλλησε εκεί. Αυτό διορθώνεται. Αυτό διορθώνεται. Mm.
Η αυτοπεποίθηση λες ότι διορθώνεται. Ένα εργαλείο, να το πω εγώ έτσι, το οποίο μπορεί να βοηθήσει. Είναι η σωστή και η καλή και εντατική προετοιμασία.
Ναι, σίγουρα. Η προετοιμασία είναι ένα κεφαλαιόδες. Οι αναπνοές, σημαντικότατο. Η προετοιμασία να κάνει κάποιος το ζέσταμα φωνής με τις ασκήσεις που θα δώσω, να κάνει τον πρόλογο, να πει τον λόγο, την ομιλία του αρκετές φορές, ιδίως τον πρόλογο, γιατί το μεγάλο track είναι στα 3-5 πρώτα λεπτά. Αν αυτά τα πει πάρα πολλές φορές, μετά χαλαρώνει και συνεχίζει.
Αυτός ο πρόλογος χρειάζεται, δηλαδή έχει χρειαστεί εσύ να παρέμβεις, ενώ να κάνεις μια σύσταση για το ξεκίνημα της παρουσίασης, ώστε να είναι πιο κοντά στον μιλητή.
Μα όταν μελετάμε τις παρουσιάσεις, τα κάνουμε όλα. Την κάνουμε την ομιλία, στέκεται, σταμάτα, ξανά, πάμε, τα χέρια σου έτσι. Μα πώς είναι τα χέρια σου? Ωραία τα λες, αλλά τα χέρια σου κάπως πάνε.
Δεν ακολουθούν.
Ναι, ή τα βάλες στην τσέπη. Όλα κοιτάμε και τη γλώσσα σώματος, τις παύσεις, το χρωματισμό. Και δίνω οδηγία ότι πριν βγεις, αν είναι κάποιος αρχάριος ή κάποιος που θέλει να ξεπεράσει ένα εμπόδιο μεγάλο, πριν βγεις, θα πας στην τουαλέτα, θα πας σε ένα μέρος μόνος σου, στα παρασκήνια, θα το πεις δυνατά τον πρόλογο 3-4-5 φορές, ώστε όταν βγεις και να τον παπαγαλίσεις ακόμα,
να μην φανεί
το. Μετά χαλαρώνουν. Mm. Οπότε είναι 1, 2, 3, μαζεύουν ώρες πτήσεις.
Σωστά.
Και μετά σιγά-σιγά έτσι γίνεται. Δηλαδή, μιλώντας γίνεσαι καλός ομιλητής. Δεν είναι ασκήσεις επί χάρτου. Χρειάζεται να βγεις εκεί και να τα πεις.
Έχω μια γλυκιά και ευγενική περιέργεια. Άνθρωποι που τελικά κατάφεραν να μιλήσουν. Μην ανησυχείς. Ναι. Και εμένα οι δικοί μου οι άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα την ώρα της εκπομπής, λες και δεν ξέρουν ότι είναι Παρασκευή 7 με 8. Έχω κάτι να σου πω. Παρακαλείστε εσείς λοιπόν που μου στέλνετε μήνυμα, οι δικοί μου άνθρωποι, να μην μου στέλνετε μήνυμα και να με παίρνετε και τηλέφωνο.
Και να μας παρακολουθείτε.
Έχουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή.
Να μας παρακολουθούν επίσης.
Ναι, συντονιστείτε. Ναι. Λοιπόν, να σου στείλουν αυτοί οι άνθρωποι μήνυμα και να σου πούν. Τα πήγα εξαιρετικά ή δεν πήγα
πολλές
καλά.
Πολλές φορές. Πολύ συχνά.
Το καλά, πώς το ορίζουν το καλά, ότι τελικά Δεν τράβλησα, δεν ίδρωσα, δεν με έπιασε πανικός. Ποιο είναι
συνήθως
το δικό
μου δίνουν, έχουμε συμφωνία, να μου φέρνουν έστω από ένα κινητό το βίντεο να βλέπουμε και okay. το κάνουμε, κάνω feedback, δίνω feedback mm-hmm. σε αυτό που βλέπουμε. Και επειδή είναι μικρά-μικρά τα βήματα συνήθως, λέω, κοίταξε να δεις εδώ, το πέτυχες πολύ καλύτερα. Θυμάσαι την προηγούμενη φορά, mm. μπράβο.
Ωραία.
Οπότε... εστιαζόμαστε στα θετικά και στα μικρά συν. Mm-hmm. Δεν ασχολούμαι καθόλου με το τι δεν πέτυχες ή να γκρεμίσω τον άλλο. Βρε παιδί μου πάλι.
Δεν είπαμε να με το κάνεις
ναι,
αυτό.
Ναι, ποτέ, mm, ποτέ. Ναι, λέω, κοίταξε αυτό. Εδώ καλύτερα. Εδώ την άλλη φορά θα προσθέσουμε και εκείνο και το άλλο και το παράλληλο. Και όταν φτάνουμε στο στάδιο που η τελευταία πρόβα και η ομιλία να είναι στο ίδιο επίπεδο, τότε έχει πετύχει. Όταν φτάνουμε στο στάδιο η ομιλία να είναι πιο καλή και από την πρόβα, τότε είσαι επαγγελματίας, αξίζεις να πληρώνεσαι για να κάνεις ομιλίες.
Α, οπότε έχουν έρθει σε σένα και επαγγελματίες ομιλητές, πολύ... οι οποίοι ήθελαν να βγουν, αλλά δεν μπορούσαν.
Βέβαια, έρχονται σε μένα επικεφαλής μεγάλων εταιριών, πολυεθνικών. Έχω μαθητές που ετοιμάζω, ας πούμε, τώρα σήμερα μίλησε ένας μαθητής μου στο φόρουμ των Δελφών. Προετοιμάσαμε όλη την ομιλία. Πλέον είναι έμπειρος, αλλά είμαστε χρόνια μαζί και κάθε χρόνο μιλάει εκεί και το έχουμε φτιάξει από την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα το κάναμε. Πάρα πολλές πρόβες. Τη δεύτερη χρονιά καλύτερα, την τρίτη καλύτερα, τώρα πετάει. Θεωρείται είναι ένας από τους γνωστούς ομιλητές, περιζήτητους σε φόρα.
Εγώ, να ξέρετε, αγαπημένοι ακροατές, όταν θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων, θα ρωτήσω εκτός μικροφόνου. Λοιπόν, εδώ όμως καταλαβαίνω ότι χρειάζεται να γίνει μια ανάπλαση και της προσωπικότητας του ανθρώπου πριν βγει στην ομιλία. Να κάνει είτε στην παρουσίαση, έτσι. Και εκεί πέφτουμε σε λακκούβες προσωπικές και πολύ εσωτερικές. Ναι,
ναι. Υπάρχει αρκετή θεωρία πριν βγει κάποιος. Διαδραστική, δεν είναι βαρετή να κοιμηθεί κάποιος. Αλλά είναι, μιλάω για τον προφορικό λόγο, την προφορική επικοινωνία, πολύ πιο με έναν ευρύ τρόπο. Και δεν είναι μόνο φτιάχνω την ομιλία, βγαίνω, τι λέω. Για να είναι κάποιος καλός ομιλητής σήμερα, χρειάζεται να έχει γνώσεις σε μία σειρά από πράγματα που πριν 5 και 10 χρόνια δεν υπήρχαν. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η ενσυναίσθηση. Ποιο είναι το λεξιλόγιο της ενσυναίσθησης, ο λόγος της ενσυναίσθησης, συμπερίληψη. Δεν νοείται καλός ομιλητής και να μην έχει άποψη για αυτά, να μην τα έχει μελετήσει, να μην έχει παρακολουθήσει πράγματα. Να είναι προσαρμοστικός, να έχει αυτά, να γνωρίζει τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό αυτά τα soft skills, τα λεγόμενα, τις ήπιες δεξιότητες.
Επίσης είναι πολύ απαραίτητες πλέον στη δική μας την πορεία που διανύουμε.
Το πτυχίο είναι εκ των ουκάνευ και αν δεν έχεις όμως τα από πάνω, δεν έχεις μέλλον. Δηλαδή αν δεν μπορείς να είσαι ομαδικός, αν δεν μπορείς να δείξεις να είσαι συμπεριληπτικός, αν δεν μπορείς να δείξεις κατανόηση για τον συνάδελφο, μια σειρά ανθεκτικότητα, είναι 42 αν θυμάμαι καλά αυτά τα soft skills.
42.
Ναι.
Νομίζω ότι μπορούμε να τα κατακτήσουμε αυτά τα 42.
Θέλει μελέτη, γιατί αυτά τα κανονικά στις βόρειες χώρες τα μαθαίνουν στο νηπιαγωγείο, έτσι.
Ναι, και εκεί θεωρείται... πρόσφατα είχα μία συζήτηση στην Ολλανδία. Υπάρχει μία άδεια για burnout και όταν επιστρέφει ο εργαζόμενος στην εταιρεία γίνεται σταδιακά. 4 ώρες για 3 μέρες θαρώ. Και σιγά σιγά, όχι τιμωρητικά, ότι κατευθείαν ό,τι έλειπες...
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό είναι ένα soft skill το οποίο υπάρχει ως πάγιο εκεί πέρα.
Ναι, ναι. Το work-life balance είναι μια μεγάλη συζήτηση, η ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ζωή και την εργασία. Όλα αυτά χρειάζεται λοιπόν ένας καλός ομιλητής, όποιο και αν είναι το θέμα του, να είναι γνώστης σε κάποιο βαθμό αυτών των πραγμάτων, για να είναι σύγχρονος ομιλητής.
Ναι, να είναι συντονισμένος με το κοινό του.
Με το τι συμβαίνει σήμερα, τι ζητάνε σήμερα, τι ζητείτε.
Ποιο είναι το κοινό που χρειάζεται να καλύψει η ομιλία του, να το πούμε έτσι λίγο πιο marketing.
Εντάξει, τα κοινά είναι διαφορετικά μπορεί να είναι, αλλά ο ομιλητής χρειάζεται να έχει ευρεία οπτική.
Mm.
Να έχει ευρεία. Μπορεί να μην αρέσει σε όλους.
Αυτό που θα...
Αυτό, ας είμαστε έτοιμοι ότι μπορεί να μην αρέσουμε και σε όλους. Δεν είναι δυνατόν να μας αγαπάνε
όλοι. Δεν
είμαστε
πίτσα, όπως λένε. Δεν είμαστε πίτσα να αρέσουμε σε όλους.
Όμως χρειάζεται να έχει ανοιχτή οπτική, ας το πω πανανθρώπινη.
Πανανθρώπινη, μου άρεσε αυτό.
Για να πιάσει, για να αγγίξει ευρύ κοινό.
Τώρα αυτό που είπες όμως για το κοινό του. Την ώρα που άλλος άνθρωπος ανεβαίνει επάνω, έχει την αγωνία του, έχει το μάγκωμά του, προσπαθεί, θυμάται τι του έχει πει, τι έχει κάνει ως πρακτική. Και πρέπει να δει αυτόν τον κόσμο από κάτω και να είναι και λίγο παρατηρητικός, για να δει πότε τους χάνει, πότε χρειάζεται να κάνει κάτι για να τους προσελκύσει. Πόσο σημαντικό ή και δύσκολο είναι για έναν αρχάριο ομιλητή.
Γι' αυτό τους προτρέπω σιγά σιγά, δεν θα βγει να μιλήσει μία ώρα. Να προτρέπω να βγει να μιλήσει σε προστατευμένο όσο γίνεται περιβάλλον, όχι σε πολύ μεγάλο κοινό. Προτρέπω να μιλήσει σε φιλικό κοινό που επειδή τον αγαπούν, όπως και να τα πει, είναι δίπλα του. Είναι μια σειρά από πράγματα για να πάει σταδιακά και να πάρει κουράγιο, να αρχίσει να έχει αυτοπεποίθηση και μετά κι άλλη. Ανεβαίνει πίστα και μετά θα πάει στο φόρουμ των αδελφών. Το λέω γιατί είναι τώρα το φόρουμ.
Έχεις δίκιο.
Τρέχει τώρα, είναι. Και το παρακολουθώ.
Σιγά σιγά, μέχρι το επόμενο φόρουμ των αδελφών. Υπάρχει δρόμο για να διανυθεί.
Μπορεί κάποιο να ετοιμαστεί καλά.
Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε μια ακόμη σπουδαία και υπέροχη φωνή. Θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. This was all you, none of it me. You put your hands on my body and told me. You told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting you and me. That was what you told me. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριακή. Είναι 7 και 33. Μέχρι τις 8 θα είμαστε κοντά σας. Είμαι εδώ παρέα με την Νίνα Καλούτσα, η οποία είναι ειδικός φωνής. Και κρατάω το βιβλίο μου στα χέρια της, «Η φωνή της επιτυχίας». Και διαβάζω κάτι που, ναι μεν το ξέρουμε, το καταλαβαίνουμε, αλλά το είναι από αυτά τα αυθαίρετα δεδομένα. Ότι γράφεις εδώ, πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν έχουμε απλά φωνή, είμαστε η φωνή μας. Διότι στη φωνή μας αντανακλάται ολόκληρη η υπόστασή μας. Αυτό που πού παρακινήθηκες να το γράψεις, να το αναφέρεις και να το αναπτύξεις?
Μπήκαμε στη φιλοσοφία της φωνής τώρα.
Ναι, γιατί είπαμε για την δημόσια ομιλία.
Η φωνή, δεν έχω φωνή, δεν χρησιμοποιούμε το ρήμα έχω. Έχω κάτι, έχω χρήματα, έχω ένα μπουκάλι
έχω
εδώ.
Έχω πονοκέφαλο,
ναι, έχω σήμερα, αύριο δεν έχω.
Ναι.
Είναι στοιχείο της ύπαρξής μας η φωνή. Είναι στοιχείο του είναι μας. Και είναι στοιχείο του brand μας, της ταυτότητάς μας. Η φωνή είναι ταυτότητα. Ή δεν είναι, έτσι. Όταν έχει καλυφτεί από πέπλα, έτσι, και από πέπλα, ας το πούμε...
Επιβεβλημένη σιωπή.
Ναι, σιωπή ή ψιθύρου. Τότε γίνεται φωνή σύμπτωμα, όπως λέω παρακάτω στο βιβλίο, και δεν είναι η αυθεντική φωνή. Το θέμα είναι να μπορούμε να μιλάμε με τη φωνή τη δική μας, που έχει τη ταυτότητα, τη δική μας, τη μοναδικότητα τη δική μας, αντανακλά στο ηχόχρωμά της. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε φωνή, δεν έχουμε απλά φωνή.
Αυτό το
είναι υπόσταση, είναι όλο το σώμα. Η φωνή, η βαθιά με ταυτότητα, συγγνώμη που σε διέκοψα, είναι παλμός όλου του σώματος. Το βιμπράρει όλο το σώμα και βγαίνει στον ήχο. Είναι ηχητικά κύματα τα οποία όσο πιο πλούσια βγαίνουν, τόσο πιο πολύ είναι και η ψυχή μας, έτσι, αντανακλάση της ψυχής μας.
Τώρα που είπες τόσο πιο πλούσια βγαίνουν και για τη φωνή, πρέπει να πω ότι είσαι κάτοχος διπλώματος και μάστερ υψηφώνου και καθηγήτρια φωνητικής από το κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι της Μόσχας και ότι οι δάσκαλοι σου έχουν υπάρξει σπουδαίες προσωπικότητες ανά τον κόσμο της μουσικής και της όπερας. Το 2000 σου απονεμήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας το μετάλλιο Αλεξάνδερ Πούσκιν για την προσφορά σου στη διάδοση της ρωσικής φωνητικής μουσικής στην Ελλάδα. Και ένα παιδί από την Καρδίτσα. Γιατί όταν μου το είπες λίγο, πώς έγινε αυτό τώρα? Ναι. Και εσύ πήρες αυτό, πήρες τη σοπράνο, την έκανες δημόσια ομιλία, την πέρασες στη φωνή. Υπάρχει μια σύνδεση πολύ όμορφη, ένα ταξίδι κάπως περίεργο.
Ναι, δεν είναι συνηθισμένο, ναι. Αν μη τι άλλο.
Αν μη τι άλλο,
λοιπόν,
ναι.
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Καρδίτσα ως 18 χρονών, ποντιακή οικογένεια, η μόνη ποντιακή οικογένεια της Καρδίτσας. Οπότε μεγαλώσαμε διαφορετικά από ό,τι οι ντόπιοι. Μας μεγάλωσαν οι παππούδες με πολλή μουσική, με πιάνο, με γαλλικά. Ήμουνα και παιδί που διαβαστερό, πολλή μουσική, τραγουδούσα από μικρή. Και μου παρουσιάστηκε η ευκαιρία στα 18 μου χρόνια να πάω στη Μόσχα για σπουδέ, να δώσω εξετάσεις, αν θα με πάρουν. Γιατί τραγουδούσα σε όλη μου τη ζωή και
μου
σε χοροδίες.
Μου 4 ετών πιάνο και κανονικά υπήρχε, ναι, ναι. Ήξεραν δεν ήξεραν κάποιοι να παίζουν
στη Ρωσία αυτό, οι συγγενείς μας, γιατί πόντι έχουμε συγγενείς στη Ρωσία. Στον Κάφκασο λοιπόν όλα τα ποντιακά σπίτια, στο Βόρειο Κάφκασο, είχαν πιάνο τότε εκείνα τα χρόνια στο σπίτι τους, στα σπίτια, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν. Δηλαδή ήταν απαραίτητο. Εγώ ρώτησα την προγιαγιά μου όταν πηγαίναμε διακοπές εκεί, λέω, γιατί το έχετε, αφού κανείς δεν παίζει, κανείς δεν έμαθε. Ήταν παλιό πιάνο, δεν έπαιζε κανείς, ήταν ξεκούρδιστο. Με κοιτάει παραξενεμένη, μου λέει, τι εννοείς? Και αν έρθει κάποιος, εμείς κάνουμε τόσα γλέντια. Παίζουν μουσική, κάποιος πάντα παίζει. Ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε να υπάρχει. Ναι, θα ήταν ντροπή να μην υπήρχε πιάνο μέσα. Έτσι και εγώ, για μένα ήταν, αγάπησα πολύ τη μουσική. Αγάπησα το, όταν πήγαινα στα παιδικά μου χρόνια στη Ρωσία διακοπές, παρακολουθούσα συναυλίες και πολλά πράγματα. Ξεκίνησα και εκεί μαθήματα πιάνου, έκανα και στην Καρδίτσα. Και 18 χρονών μου δόθηκε η ευκαιρία να πάω για σπουδές στη Μόσχα και έφυγα. Με πήραν στο κρατικό οδείο Τσαϊκόφσκι. 6 χρόνια έκανα για να πάρω το μάστερ καλών τεχνών και μετά συνέχισα, πήγα και στο Ζάλτσμπουργκ ένα χρόνο για μετεκπαίδευση στο Μοτσαρτέουμ. 11 χρόνια έζησα συνολικά στη Μόσχα. Υπέροχα χρόνια, με και... πολύ τραγούδι.
Ναι, πώς πήρες το τραγούδι λοιπόν και εσύ το μετέφρασες, το άλλαξες.
Ναι.
το ενέταξες, θα πω, μέσα στην σημασία της φωνής, γιατί όταν ακούς... Βασικά, πριν πάμε σε αυτήν την ερώτηση, όταν άκουσες για πρώτη φορά τον εαυτό σου ότι έχει αυτήν την φωνητική δυνατότητα, θυμάσαι πώς ένιωσες ή τι σκέφτηκες?
Δεν θυμάμαι την πρώτη φορά, γιατί τραγουδούσα σε όλη μου τη ζωή. Από μικρό παιδί και στην Καρδίτσα ήμουνα στην ξακουστή χοροδία Καρδίτσας του Στέφανου του Ευθυμιάδη. Πηγαίναμε στο εξωτερικό ως παιδί, κάναμε ταξίδια. Είχα ήδη μια μουσική μόρφωση που ήταν έτσι τα μαντριγάλια και ό,τι χοροδιακή μουσική την είχα τραγουδήσει με ορχήστρα ως χοροδός, έτσι. Και πάντοτε θαύμαζα του σολίστ που ήταν μπροστά. Ναι. Και ήθελα να έλεγα εγώ θα είμαι σολίστ. Και έτσι και έγινα.
Ναι,
το είχα, ήταν μια φλόγα από μέσα μου.
Τέλειο.
Και αφού σπούδασα, γύρισα στην Ελλάδα μετά από 11 χρόνια, δίδαξα πολλά χρόνια, τραγούδησα. Τα τελευταία 15 χρόνια έκανα τη μεγάλη στροφή, η οποία ήρθε σταδιακά. Ξεκίνησα να διδάσκω στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, έγινε τότε, να κάνω ομαδικά μαθήματα αγωγής του λόγου, έτσι τα έλεγα. Βέβαια, αυτό δεν λέει και πολλά στους ανθρώπους, τι είναι αυτή η αγωγή του λόγου. Σήμερα δεν λέει και πολλά.
Ναι.
Όμως σταδιακά μελετούσα συνεχώς, ξεκίνησα από τη φωνή. Τώρα είναι 13 πράγματα αυτά που διδάσκω. Είναι φωνή, είναι ρητορική, είναι κίνηση πάνω στο βήμα, είναι το performance, αυτή έτσι, γιατί κάθε φορά που ανεβαίνει κάποιος να μιλήσει, χρειάζεται να κάνει κάποια μια σειρά από πράγματα.
Έχει ένα ρόλο.
Είναι ένας ρόλος, είναι μια συνθετική τέχνη το να είσαι καλός ομιλητής. Κάνω συμβουλευτική ομιλητών, κάνω και λογογραφή συχνά, όταν χρειάζεται, επιμέλεια των ομιλητών, διδάσκω τις αρχές της ρητορικής, πώς να ξεκινάει, πώς να τελειώνει, είναι αρκετά πράγματα, αφήγηση ιστοριών, όλα αυτά είναι σεμινάρια μου, όλα αυτά τα διδάσκω. Και έτσι ξεκίνησα σιγά σιγά και τώρα συνεργάζομαι με εταιρείες, με πολύ μεγάλες εταιρείες, είναι πάνω από 90 που έχω συνεργαστεί και συνεργάζομαι.
Και σε αυτές τις εταιρείες, τι σημαίνει να έχει κάποιος μια δυνατή φωνή, και δεν εννοώ στο volume, στη δύναμη, αλλά...
Αυτό χρειάζεται σε όλους. Εγώ έχω επιλέξει τις εταιρείες. Αν είσαι πολιτής, χρειάζεσαι να τα λες.
Ναι.
Χρειάζεται να τα λες. Γιατί είμαι και στον προφορικό λόγο γενικότερα, πώς να ξεκινάς, πώς να τελειώνεις, πώς να πετυχαίνεις αυτό ζητούμενο, έτσι.
Σωστά.
Και αυτό είναι και άρθρωση, είναι και να λες ωραίες ιστορίες, είναι και να συνδέεσαι και να είσαι εξωστρεφής και να τολμάς και να δείχνεις αυτοπεποίθηση και πώς κάθεσαι. Τώρα βλέπουμε εδώ εικόνες πάλι από το φόρουμ και εγώ έχω διδάσκω τους ανθρώπους πώς να κάνουν σε πάνελ μεταξύ άλλων.
Ναι. Σωστά. Πώς γιατί και αυτό είναι κομμάτι της παρουσίας μας.
Ναι.
Βέβαια.
Πώς να απαντάνε εμπεριστατωμένα μέσα σε 2 λεπτά. Που έχουν. Και είναι άλλη συνθήκη το πάνελ που χρειάζεται αυτούς τους κανόνες να τους ξέρει κάποιος. Δεν μπορεί να μακρηγορήσεις και να πάρεις το χρόνο του άλλου.
Του να καβαλήσεις το δικό του το χρόνο.
Και το βλέπουμε
δεν είναι ευγενικό, δεν είναι με συνέστηση.
Δεν είναι ευγενικό και ο άλλος μπορεί να είναι και χορηγός στο συνέδριο το
υπάρχει
τάδε.
Μια ισορροπία που πρέπει να
χρειάζεται να. Εκεί είναι κάποια αυστηρή κανόνες. Όλα αυτά τα δείχνω. Πάει κάποιος πρώτη φορά και βοηθάω και νιώθει ασφαλής. Βρίσκουμε να πει τι θα πει. Εμπεριστατωμένα, κάτι καινούριο, να μην είναι πολύ μασημένη τροφή και ξανά τα ίδια.
Και ξανά το ίδιο.
Οπότε είναι ένα θέμα αυτό όλο.
Είπε στην αρχή ότι η φωνή μας είναι έμφυτη, ότι την έχουμε. Και ότι κάποια στιγμή με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τη χάνουμε, κάποιος μας την παίρνει, μας την αφαιρεί, μας αφαιρούν το δικαίωμα σε αυτή τη φωνή. Πώς μπορούμε να τη χτίσουμε λοιπόν αυτή τη φωνή, γιατί τώρα και τα νέα παιδιά μπαίνουν σε εταιρείες, οι άνθρωποι μεγαλύτερες ηλικίες μπαίνουν σε εταιρείες και έχουν ξεχάσει ποια είναι η φωνή τους, γιατί κάπως ενσωματώνονται σε ένα περιβάλλον που ίσως δεν θέλουν.
Το να ξαναβρίζεις την φωνή σου είναι να πας προς το γνώθι σε αυτόν. Είναι, θέλει αυτογνωσία. Μπορεί κάποιος να ξεκινήσει κάνοντας αυτογνωσία, δηλαδή δεν ξέρω τι, ψυχοθεραπεία, και σιγά σιγά βρίσκει τη φωνή του, η φωνή ξαναενώνεται με το σώμα και βγαίνει βαθιά. Μπορεί να έρθει σε μένα να ξεκινήσει από τη φωνή και σιγά σιγά να γνωρίσει τον εαυτό του μέσα από την αλλαγή της φωνής. Γιατί το να βρει κάποιος τη φωνή, να αλλάξει η φωνή, να βελτιωθεί, αλλάζει όλος ο άνθρωπος, δεν μένει τίποτα ίδιο.
Τώρα που είπες για τη φωνή, λοιπόν, μου επιτρέπεις να διαβάσω από το βιβλίο σου, είναι από τις εκδόσεις Keybooks, «Η φωνή της επιτυχίας, πώς να μιλάς ώστε να σε ακούν». Και γράφεις, «Δυνατή και μονίμως απειλητική φωνή καλύπτει κάθε τρυφερό συνέστημα ή το θάβει κάτω από κραυγές». Πιο καθαρό από αυτό, εγώ δεν έχω. Γιατί ένας δυνατός ομιλητής ή συνομιλητής έχει αποφύσει μακριά από το σκοπό και το νόημα της παρουσίασής του.
Έτσι, ναι, αυτή είναι η φωνή, μία από τις φωνές, μία, συμπτώματα.
Ναι.
Υπάρχουν πολλές, όπως η φωνή που είναι μονίμως ήπια. Δεν είναι αληθινή αυτή η φωνή. Οι άνθρωποι, ο νορμάλ άνθρωπος έχει μέσα του και δυνατή και χαρά και λύπη και θυμό και τα πάντα. Βιώνει συναισθήματα.
Είμαστε όταν η φωνή. Παλέτα συναισθημάτων.
Ναι, και μεγάλη παλέτα, έτσι. Όταν η φωνή είναι μονίμως ήπια, δεν βιώνει τα συναισθήματα. Έχει κολλήσει η βελόνα.
Έχει κολλήσει η βελόνα σε μία διαδικασία.
Η φωνή που είναι συνεχώς δυνατή, ξεκούρδιστη. Και μπουμπουνίζει ο κόσμος, τρέμουν οι τείχοι. Και αυτό είναι ξεκούρδιστο. Και αυτό σημαίνει κάτι. Δεν μπορείς, και υπέροχη να ήταν η φωνή. Δεν μπορείς να ακούς κάποιον συνεχώς να φωνάζει.
Γράφεις όμως εδώ μία που δεν το καταλαβαίνω τώρα. Ο ομιλητής με συγκεχημένη φωνή δεν γίνεται κατανοητός. Τι είναι η συγκεχημένη φωνή?
Πολύ ωραίο. Είναι η κακή άρθρωση. Να σου μιλήσω λίγο συγκεχημένα. Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι εδώ πέρα μαζί σου σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που τα λέμε. Ας πω, δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Είναι οι άνθρωποι που μιλάνε σαν εγκαστρίμηθοι, χωρίς να. Το στόμα, το σαγόνι είναι κολλημένο. Mm-hmm. Το στόμα μικρό, έτσι, χωρίς. Και ό,τι προλάβει να βγει ο ήχος.
Από φωνή ενταχή.
Ναι. Αντί να πούν ενθουσιάστηκα που σε γνώρισα, λέει κάποιος, ενθουσιάστηκα που σε γνώρισα.
Το τρώει.
Τρώει συλλαβές, τρώει λέξεις, τρώει καταλήξεις.
Και έτσι θα κουράσει το συνομιλητή.
Γι' αυτό και δεν μπορεί να κάνει βαθιά συζήτηση. Mm-hmm. Ο συνομιλητής. Φιλότιμα θα τον ακούσει μία, δύο, τρεις, μετά παρετείται.
Παρετείται. Ναι,
και θα τελειώσει, λέει. Μετά. Θα τελειώσει.
Και
η άρθρωση, σημαντικό.
Η άρθρωση, λοιπόν. Η φωνή μονίμως ανέκφραστη και χωρίς ένταση φανερώνει φόβο να δείξει κάποιος την πραγματική του δύναμη και εκφραστικότητα. Ναι. Οι σιγανοί τόνοι μπορεί να υποδηλώνουν υπέρμετρη αίσθηση καθήκοντος. Ναι. Πόσους άραγε τέτοιους ανθρώπους?
Πολλούς έχουμε.
Έχουμε πολλούς ανθρώπους, ναι, ναι. Και αυτή η φωνή, επειδή την έχεις συνδέσει με την ύπαρξή μας, αυτοί οι άνθρωποι την αρνούνται αυτήν την ύπαρξη. Είναι σαν να μην δικαιούνται να έχουν χώρο και χρόνο σε αυτόν τον κόσμο.
Ή υπάρχουν φωνές, έχει κολλήσει κάποιος έναν ρόλο. Mm. Είχε έρθει μια δικαστήνα και μου λέει, Νίνα, δεν μπορώ να μιλήσω γλυκά. Είμαι στις παρέες και βγαίνει ξαφνικά ανακριτική φωνή. Και τρομάζει ο κόσμος και δεν μπορώ να κάνω σχέσεις. Εκεί αγωνιστήκαμε κυριολεκτικά και την άλλαξε τη φωνή. Κλίκανε, ήθελε πάρα πολύ.
Μπορούσε να προσαρμόζεται δηλαδή ανάλογα με τη συνθήκη πια.
Ναι, έκανε πολλά όμως. Τη σύστησα και τα ακολούθησε. Έκανε πολλά, εργαστήκαμε μήνες και άλλαξε αυτό. Το ήθελε πολύ.
Εδώ βλέπω και για τον ξεροβίχα που λες, ότι κάποιος που ξεροβίχει καθαρίζει το αναπνευστικό του και σηματοδοτεί την έναρξη της ομιλίας του. Ωστόσο, ο διαρκής ξεροβίχας προαναγγέλει μια εισήγηση που δεν ακολουθεί ποτέ.
Έτσι.
Δηλαδή, κολλάει λες στην εκκίνηση ο ομιλητής και δεν βγάζει άχνα. Παραμένει στο κατόφλι του λόγου.
Ναι, ναι.
Εκεί έχει τσιμεντώσει από φοβό.
Εκεί μπορεί για πολλοί να είναι λόγοι. Μπορεί κάτι να ακούει και να του φαίνεται περίεργο και να ακούει κάτι.
Από το
όχι, θόρυβος ή μια συζήτηση που κάτι του αγγίζει μια χορδή και να κάνει συνεχώς. Σαν να θέλει κάτι να πει, αλλά δεν το λέει. Είναι εδώ πέρα, φτάνει ως το στόμα και το λογοκρίνει και δεν μιλάει. Δεν αποφασίζει να μιλήσει.
Τελικά, εμείς κάνουμε τη μεγαλύτερη λογοκρισία και τη χειρότερη και την πιο αυστηρή εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας.
Αυτό κάνουμε, ναι.
Σε ό,τι αφορά τώρα στα πιο συχνά λάθη που κάνουμε όταν μιλάμε δημόσια, ποια έχεις παρατηρήσει εσύ ότι είναι?
Το πρώτο λάθος είναι, όχι όταν μιλάμε, είναι όταν βγαίνουμε, πριν μιλήσουμε καν, η στάση του σώματός μας. Να είναι η ώμη κυρτή, τα χέρια να πηγαίνουν έρχονται ατσούμπαλα, ας το πω έτσι. Οπότε αυτομάτως, ό,τι και να πούμε, το κοινό δεν το εισπράττει στο 100%. Θα εισπράξει ποσοστό του. Δεν πείθουμε, δεν μας πιστεύουν. Γιατί όταν η στάση δεν είναι ευθυτενής, λαμπάδα και με ανοιχτούς τους ώμους, που είναι και η στάση της αυτοπεποίθησης βέβαια.
Ναι.
Αυτό είναι ένα που έχει να κάνει με το presence, leadership presence, ηγετική παρουσία ή stage presence, mm-hmm. παρουσία πάνω στο βήμα. Μόλις ανοίξει το στόμα του να μιλήσει κάποιος, είναι αρκετά που μπορεί να τον κάνουν να μην πείθει. Πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι η άρθρωση, μπορεί να είναι ανέκφραστος. Δηλαδή λέει τις λέξεις τη μία δίπλα στην άλλη και αφήνει εμάς να μαντέψουμε τι υπονοεί. όταν μιλάει μονότονα, με τον ίδιο ρυθμό μονίμως, χωρίς να καταλάβουμε, με ρωτάει τώρα, με διατάζει, μου το λέει, ξέρεις, ούτε, χωρίς χρωματισμό.
Αυτό το μήνυμα, ναι, τώρα, έτσι όπως το περιγράφεις. Ναι, ναι.
Οι λέξεις κλειδιά τεράστιο ρόλο παίζουν. Δηλαδή,
οι λέξεις που χρησιμοποιούμε. Ναι.
Ναι, μπορεί σε μία φράση να επιλέξουμε διαφορετικές λέξεις κλειδιά και αλλάζει η απόχρωση του νοήματος. Όταν λοιπόν κάποιος δεν επιλέγει καμία,
και είναι...
καλούμε εγώ ο ακροατής να βάλω την κριτική μου σκέψη full τις μηχανές, και δεν θέλω να το κάνω ή δεν μπορώ, γιατί έχω και εγώ τη δική μου, το δέπι μου, την έλλειψη προσοχής ή το burnout ή το multitasking, και παρακολουθώ λίγο και μετά χάνω.
Ναι, και είναι κρίμα, γιατί ο άλλος έχει κάνει μια προσπάθεια.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω, υπάρχει η αξία, ο άνθρωπος ως αξία, και πολύ συχνά δεν αντανακλάται με το λόγο του και δεν μπορούμε να την πιάσουμε αυτή την αξία, να την εκτιμήσουμε.
Ένα άλλο κομμάτι που έχεις δώσει σημαντικό βάρος είναι οι λέξεις. Γιατί ναι. Μου είχε πει μια ψυχολόγος ότι οι λέξεις χτίζουν κόσμους.
Έτσι.
Και όταν οι άνθρωποι βγαίνουν με φτωχές ή περιοριστικές ή απαγορευτικές λέξεις για να μιλήσουν, τελικά το μήνυμα δεν μπορούν να το αποστείλουν. Και μου είπες ότι ετοιμάζεις...
Το έχω ετοιμάσει, απλά δεν το είχα να σου το φέρω. Κυκλοφόρησε πριν μία εβδομάδα, πάλι από την εκδόση της Κύμπους. Ευχαριστώ.
Και είναι...
το λεξιλόγιο της επιτυχίας. Εκεί έχω έρευνες γλωσσολόγων, νευροεπιστημόνων, διάφορα που στηρίζουν αυτό που πιστεύω και εγώ και αυτό που γνωρίζουν και οι ποιητές από τον Όμηρο ακόμη, έτσι. Ότι οι λέξεις, όπως λέει και η Κική Δημουλά, οι λέξεις φταίνε. Αυτές ενθάρρυναν τα πράγματα σιγά σιγά να αρχίσουν να συμβαίνουν. Προηγούνται οι λέξεις, άπαξ και την εξτομίσεις, είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή τι πετάμε στο σύμπαν, τι βγάζουμε, τι λέμε, γιατί γίνεται μετά.
Και τι λέμε και στον εαυτό μας.
Και βέβαια.
Από μέσα μας, οι λέξεις που αυτό. Χρησιμοποιούμε, είσαι αποτυχημένος, είσαι χαζός, είσαι τεμπέλης.
Και προσοχή τι λέμε στα παιδιά μας, γιατί χωρίς να το θέλουμε... υπονομεύουμε την αυτοεκτίμησή τους.
Και την ταυτότητά τους.
Ναι.
Που την ψάχνουν από πολύ νωρίς. Όπως όλοι οι άνθρωποι την ψάχνουμε. Αν κάποιος έρθει και σου πει ότι ξέρεις τι, δεν με ακούν, μιλάω και δεν με ακούν.
Ναι.
Από πού θα προσπαθήσεις να το πιάσεις αυτό?
Μου το λένε, μου το λένε, δεν εισακούγομαι. Μου λένε κάποιοι, Νίνα, βγαίνουμε σε μια ταβέρνα, όλοι συζητάνε, γελάνε, μόλις ανοίξω το στόμα μου, κανείς δεν μου δίνει σημασία. Πέφτουν πάνω μου, μιλάει κάποιος άλλος και δεν μου προσέχουν.
Okay.
Μπορεί να είναι πολλά διαφορετικά. Ναι. Ακούω και τη φωνή. Μπορεί να είναι η φωνή που βγαίνει σκόρπια, χωρίς ενέργεια. Βγαίνει, αλλά δεν έχει στήριξη από το σώμα. Δεν έχει κορμό η φωνή. Δεν έχει βαθιά ανάσα και βγαίνει, μία που χάνεται.
Ένα ταπεινό χαμομηλάκι.
Ναι, χωρίς ενέργεια. Μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Μπορεί να ακούγεται σαν στριγκλιά, διαπεραστική και να είναι εκνευστική και. Μιλάνε. Μπορεί να μην έχει καλή άρθρωση. Ένα σωρό πράγματα. Αυτά διορθώνονται. Αν το θέλει κάποιος, αυτά διορθώνονται. Πολλές φορές μου έχει συμβεί. Νίνα, ξαφνικά μετά από μαθήματα, άκου να δεις, βγήκαμε χθες και εκεί που μιλούσα ή στο συμβούλιο, στην εταιρεία που είναι στο διοικητικό συμβούλιο, δεν μ' ακούνε. Όλοι μιλάνε. Αυτό, επειδή είμαι γυναίκα, μου έλεγε μία. Λέω, όχι, η φωνή σου δεν μπορείς να την ακούσεις. Όχι, δεν τα λέω και έτσι. Η φωνή σου σκορπίζεται.
Ναι.
Και τη συμπυκνώσαμε, κάναμε μαθήματα και μου λέει, Νίνα, άκου να δεις. Μίλησα και σταμάτησα. Δεν με έκοψε κανείς αυτή τη φορά.
Πω.
Και γύρισαν και με άκουγαν.
Παρατηρώ όμως το εξής, ότι στην πρώτη συνθήκη φταίνε οι άλλοι. Έτσι. Στη δεύτερη συνθήκη έχει πάρει όλη την επιτυχία και την ευθύνη ότι ακούστηκα, ενώ πριν δεν την άκουγα.
Ο συνειδητός άνθρωπος παίρνει την ευθύνη και κάνει την αλλαγή. Ο μη συνειδητός, φταίει η τύχη, η ατυχία του, η άτιμη κοινωνία που άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους κατεβάζει.
Ναι, εγώ βλέπω εδώ μπροστά στο βιβλίο σου η πορεία προς την ανακάλυψη της πραγματικής φωνής. Και είπες πολύ σωστά από την αρχή ότι είναι ο στόχος, είναι η στάση του σώματος, είναι οι αναπνοές, τις οποίες για κάποιο λόγο τις έχουμε ότι έλα μωρέ τώρα αυτή τι είναι οι αναπνοές και αναπνοές. Και το πόσο μπορεί να ρυθμίσουν το νευρικό σύστημα και το ίδιο μας το σώμα.
Έτσι.
Στην πιο κρίσιμη στιγμή μας, θα μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση.
Να σου πω με δύο λόγια ότι η ικανότητά μου να εισπνέω βαθιά σημαίνει παίρνω από τη ζωή. Η ικανότητά μου να εκπνέω από βαθιά, διαφραγματικά, δίνω στη ζωή. Κάποιοι άνθρωποι έχουν καλή εισπνοή και όχι κακή, και κακή εκπνοή. Κάποιοι το αντίθετο. πλειονότητα βέβαια έχει ρηχή εισπνοή-εκπνοή, που είναι η αναπνοή του άγχους. Mm. Όλα γίνονται, αχ, να προλάβουμε, αχ αυτό, αχ εκείνο, αχ, και χωρίς ενέργεια.
Και βγαίνει και στη φωνή μας.
Βέβαια, γίνονται διαπεραστικοί, είναι ξύλινη η φωνή και ο λόγος.
Πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε πάρει μια σωστή βαθιά αναπνοή, Νίνα?
Η φωνή έχει όγκο. Έχει όγκο. Η ίδια φωνή, είναι μικρή η διαφορά, αλλά είναι τόσο ουσιαστική, γιατί πείθει περισσότερο και εισακούγεται. Μπορεί κάποιος να πει, εντάξει, να πω κάτι χωρίς, ας πούμε, να πω κάτι, να πω καλημέρα τώρα, να σου πω, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
Έκανα τώρα... Διαφορετικοί άνθρωποι είναι.
Και να πω μετά καλημέρα, καλημέρα, από βαθιά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στο πώς η αποθητική φωνή μπορεί να κάνει τον συνομιλητή να κάνει το αντίθετο από αυτό που λέει η φωνή. Ναι. Γιατί δεν την αντέχει. Και δεν την αντέχει τόσο, θα κάνω το ανάποδο. Ναι. Σαν παιδάκια που
ναι,
συμβαίνουν.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Γιατί καμιά φορά την ακούμε. Ναι. Κάποιος έχει πολύ ωραία να πει. Ναι. Το ότι μπορεί να είναι αυτή η αποθητική, η απότομη, ναι, η αγενής η φωνή. Δεν ακούς το καλό που λέει. Έτσι. Μια ιδέα ωραία.
Ναι, ναι, ναι.
Ένα στόχο, ναι, καινούριο.
Εμποδίζει.
Λες, άντε μωρέ τώρα, ναι, ναι, δεν μπορώ να τον ακούω αυτόν.
Ναι, ναι. Εμποδίζει.
Εμποδίζει.
Γι' αυτό η φωνή, αν ακόμα και αν δεν αλλάξει τίποτα από το λεκτικό. Από αυτά που λες, από τις απόψεις σου, από ό,τι έλεγες, μόνο με το που βαθαίνει η φωνή και ενεργοποιείται το διάφραγμα, αρχίζει και αποκτά αποχρώσεις πολύ πλούσιες άλλες και δείχνει περισσότερο συναίσθημα. Mm. Σταματάει να είναι μόνο η λογική, που η ξύλινη φωνή έχει μόνο λογική και δεν έχει καρδιά. Και εμείς θέλουμε την ισορροπία. Και δεν είναι τυχαίο που ο λόγος, ο λαιμός που φιλοξενεί το λόγο, έτσι, είναι το κέντρο του λόγου, είναι ανάμεσα στην καρδιά και στη λογική. Και θέλουμε και τα δύο να συνηθούν.
Να συνηθούν, τι ωραία. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά πριν κλείσει η εκπομπή τώρα, δεν κατάλαβα, ναι, πώς πέρασε η ώρα. Μία συμβουλή θα ήθελα για εμάς τους δημοσιογράφους, για να μπορέσουμε να είμαστε πιο ωφέλιμοι προς τον κόσμο, είτε τηλεοπτικά, είτε στο ραδιόφωνο, και να μην τους κουράζουμε. Ποια θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Επειδή έχω μελετήσει πολύ με δημοσιογράφους σε κανάλια, θα έλεγα περισσότερο συνέστημα, καλλιεργήστε το εκτός, με χόμπι, δεν ξέρω, με ζωγραφική, ό,τι αγαπάει ο καθένας και δεν το κάνει, περισσότερο, για να βγει στη φωνή σας και στο λόγο σας και στα λόγια σας. Θέλουμε περισσότερο συνέστημα, όχι αρνητικό, προσοχή, πέθανε κάποιος, σκοτώθηκε, συνέβη κλπ. Mm. Που κάνουμε, να φύγουν από τα κλισέ λεξιλογίου, που είναι κάθε μέρα ανοίγουμε τις ειδήσεις και ακούμε τις ίδιες λέξεις που είναι στον πάτο, στον αδύρ της άρνησης. Mm. Και δεν μπορούμε εμείς οι άνθρωποι πλέον να καταλάβουμε, να διαβαθμίσουμε μία είδηση ως προς την αξία της. Όλες είναι, συμβαίνει κάτι, πλημμυρίζει ένας δρόμος στο χωριό και πλέμε πλημμύρισε όλο το διαμέρισμα, το γεωγραφικό. Φτάνουν. Λοιπόν, οπότε οι δημοσιογράφοι που έχουν διαβάθμιση, που λένε τα ίδια πράγματα έστω, αλλά με διαφορετικές λέξεις και που βάζουν συνέστημα και που έχουν και πινελιές καλοσύνης, χαράς, ικανοποίησης, ευτυχίας, αγάπης μέσα στο λόγο τους, αυτοί θα ξεχωρίσουν σίγουρα.
Α, μάλιστα. Ελπίζω να ήμασταν βοηθητικοί. Εδώ στο έχω κάτι να σου πω, ακούμε το... Θα σου πω, είναι το τραγούδι της καλεσμένης μας Τάνο, είναι το «Και σερά σερά». Λοιπόν, γιατί είναι αυτό το αγαπημένο σου τραγούδι?
Μου αρέσει πολύ το «ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει». Έτσι,
είσαι
αυτό σημαίνει.
Έτσι, όχι όμως τόσο μυρολατρικά.
Καθόλου μυρολατρικά.
Ως αποδοχή της ροής.
Έτσι. Mm. Τα δίνω όλα, κάνω το καλύτερο, δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και μετά αφήνομαι.
Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο κλείσιμο. Θα το ακούσουμε. Προλαβαίνω να αποχαιρετήσω, να αποχαιρετήσω από τώρα. Τώρα θα αποχαιρετήσω. Λοιπόν, ήταν το «Έχω κάτι να σου πω» μετά από αρκετές μέρες, λόγω των χαιρετισμών και του ακαθίστου ύμνου. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 4 μέσα από την «Τροφή για σκέψη». 4 η ώρα με 5 θα είμαι μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Εύχομαι να απολαύσετε το «Και σερά σερά». Νίνα Καλούτσα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Είστε επανειδήν. Γεια σας. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be.
When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera.